You're with SBS Radio.
Владата повикува нашите иселеници во диаспората да го искористат правото на глас и да гласаат на референдумот за изјаснување за договорот со Грција, односно за менување на името на нашава земја во Република Северна Македонија. Јавен повик за гласање на македонските иселеници на предстојниот референдум официјално упати министерот задолжен за диаспората Едмонд Адеми. Тој рече дека е важно македонските иселеници да се изјаснат за ова прашање, бидејќи, како што рече, од тоа ќе зависи судбината на идните генерации.
Аз би сакал да искористам оваа прилика да ги повикам што помасовно да се пријавуваат, да го искористат своето граѓанско право, да излезат и да гласаат на референдумот онака како што сметаат дека е како што мислат дека треба да гласат. Кога ќе почне кампањата, во план е посета и средби со нив надвор во диаспората, каде што ќе го објасниме договорот, да речеме, меѓу Република Македонија и Република Грција и зашто тој договор е битен и важен за перспективата на нашата држава.
Диаспората ќе гласа на 29 септември, еден ден пред закажаниот референдум, а пријавувањето ќе трае до 23 август на веб страницата на Државната изборна комисија. Председателот на комисијата Оливер Дерковски не ја исклучува можноста за намалување на предвидените трошоци за диаспората, бидејќи избирачките одбори сега се помали во споредба со бројот на членовите од претходните избори. Дерковски и вчера објасни дека македонските граѓани од диаспората, кои нема да се пријават до предвидениот рок во странство, своето граѓанско право ќе можат да го исполнат во Македонија ако дојдат.
Ние ги обработуваме тие податоци на дневна основа, ќе даваме извештај до јавноста колку луѓе се пријавени за гласање во диаспората секој ден и точно е да треба да им се разјасни на граѓаните дека доколку се пријават да гласаат таму во дипломатско-конзуларните наши представништва, во тој случај нема да бидат на избирачкиот список дома во Република Македонија и нема да може да го остварат своето право на глас. Имаат право да го остварат своето право на глас само на едно место.
Државната изборна комисија информира дека освен партиите, пропаганда можат да вршат издруженија и поединци, бидејќи законот за референдум, иако го назначува собранието како овластен предлагач да води јавна кампања, сепак не забранува тоа да го прават и други субјекти што можат тоа да го финансираат од собствени средства и при тоа да го почитуваат законот. Македонските иселеници во Швајцарија и Австрија досега се најзаинтересирани за гласање на предстојниот референдум. До вчера, како што соопшти Државната изборна комисија, во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во странство се доставени вкупно 251 пријава од граѓани за гласање, сите преку веб апликацијата на комисијата diaspora.sec.mk. Најголем број пријави се поднесени за гласање во Берн и во Виена по 21, во Лјубљана и Торонто по 18, во Камбера 15 и така натаму. Од пријавите 127 се прифатени, а 124 се во обработка, информира Државната изборна комисија. Комисијата укажува дека ако некој од иселениците се пријави за изјаснување во дипломатско-конзуларно представништво во странство, нема да може да гласа во Македонија ако допатува во земјава. Измените во избирачкиот список граѓаните можат да ги направат само со поднесување со одветна документација. На првиот ден од јавниот увид во избирачкиот список на 9 август, во подрачните единици проверка направиле 213 граѓани, а во континуитет тоа се прави и електронски преку веб страницата на комисијата. Плата од 200 евра и партизирани институции не ги мотивираат тие што се иселиле да се вратат во државава. Голем дел од нив во родниот крај доаѓаат само на годишен одмор, помладите и него го прескокнуваат.
Па, жената беше на конфекција. Јас не имам многу работено тука, повише по страна. Сино е 22 години. Исти он сега се запосли, исто Германија. И така да не рачуваме да се враќаме нас.
Да се отворат барем две-три фабрики, тука да остане младината, ама и не е само да остане, треба да биде платени за да остане. Не сме платени тука со 200 евра плата. Кој ќе може да обстане? Никој.
За сега на иселениците не им изгледаат примамливо ниту мерките за олеснување што им ги нудат државата и општините. Ретки се тие што се решаваат да инвестираат во родниот крај. Има истражувања што покажуваат дека иселениците се подготвени да инвестираат во мали бизниси во Македонија, но бараат подобра координираност на институциите и соработка со општините. Зорица Апостолска, министер без ресор за привлекување странски инвестиции, изјави.
Доколку се одлучат да инвестираат во матичната земја, за нив има во поголем број на мерки и двојно поддржување, односно двојна поддршка од страна на владата на Република Македонија, особено во делот на инвестициите во градбите на фабрики, во купување, во донесување на нови машини, ново знаење, во поглед на извозот.
Сонја Стаменкова, градоначалник на Македонска Каменица, рече:
Македонска Каменица во урбанистичкиот план има индустријска зона која што не е класична технолошко индустријска зона, тоа не ги нуди истите поволности на технолошко индустријска зона, меѓутоа ние како општина се обврзуваме инфраструктурно да го уредиме целиот дел и да им овозможиме на потенцијалните инвеститори олеснителни околности.
Бројот на луѓето што се иселиле од Македонија последниве години е поразителен. Истражувањето на невладината организација ИНИ од Виница покажа дека дури 20% од жителите од истокот за секогаш се иселиле во странство. Станува збор за работоспособно население, а расте и бројот на високообразовани кадри кои својот пат одбираат да го чекорат надвор од државата. Премиерот Зоран Заев по повод Меѓународниот ден на младите 12 август упати честитка во која младите ги убедува да бидат гласни критичари, будна авангарда и први предводници на убавата македонска иднина, бидејќи гласот на младите е гласот на иднината. Обезбедувањето безбедни домови за најранливите до обезбедувањето на стабилност преку членство во НАТО, сето тоа е влог кон создавање безбедносен простор за младите. На тоа сме посветени и секојдневно работиме, вели Заев. Свесни сме за најголемата болка на нашето општество, одливот на младите. Затоа активно работиме да ја донесеме Европа дома, да обезбедиме стабилност преку НАТО, за да ја гледаат младите иднината овде и да се изградат себе си, се вели во честитката на премиерот Заев по повод Меѓународниот ден на младите. Ниските плати, лошите услови за работа, брзата квалификација за сестра со отворањето многу средни медицински училишта и недостиг на јасно определени компетенции се клучни за намалувањето на бројот на медицинските сестри во јавното здравство, кои заминуваат во странство или во приватните болници кај нас. Ова ја доведува во прашање безбедноста на пациентите, смета Велка Гавриловска-Лукич, председател на Националното здружение на медицинските сестри, техничари и акушерки.
Не може сите да работат исто, сите да бидат исто платени, не може да не се признае неформалното образование кај сестрите. Зборувам за постари сестри кои што се специализирани во одредена група и се ментори на работното место на помладите сестри. Значи не може, мора да бидат мотивирани и наградени. Нема степенување во платите, значи како ќе почне сестрата на работа со таа плата, оди за цело време, освен додатокот за стажот, нема мотивација.
Мотивацијата на медицинските работници мора да биде во финансискиот надомест, во квалитетот, во континуираната едукација и во тоа што представува гаранција за да останат во Република Македонија, рече Борис Георгиевски, председател на Комората на здравствените работници.
Најголемиот проблем е токму тоа. Нашиот кадар сакаме да остане тука и истовремено Македонија да не излезе во кадар, него да остане тука за да може во Република Македонија да го најде своето работно место. Нормално дека мотивацијата на медицинските здравствени работници мора да биде во платата, во квалитетот, во континуираната едукацијата и во нешто представува гаранција за да останат во Република Македонија.
Во моментов нема конкретна бројка колку заминале во странство, но се шпекулира дека се 10.000 со средно, вишо и високо образование, членови на Комората на здравствените работници на Република Македонија, не вклучувајќи ги докторите по стоматологија, фармација и обшта медицина.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.
Thank you.